Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustikken.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun kunstner og opptatt av hva det vil si å være menneske. Samtidig hun alvorlig kreftsjuk. Hun forsøker å leve livet som normalt og gjøre det som gir henne mest glede. Nå hun fått vite at en splitter ny medisin kan bety forskjell på liv og død. Ine Harang, velkommen til Hør på henne.
Takk skal du ha, Vera.
Hvordan går det?
Du, jeg har det så bra som jeg kan ha det når situasjonen som den er. Jeg nyter våren, jeg gleder meg over livet. Jeg uendelig takknemlig for det livet jeg har.
Ja, for litt siden så kunne vi jo lese i en av landets største aviser at du alvorlig kreftsjuk. Hvordan går det med deg og sykdommen nå?
Jeg jo alltid optimist. Det jo første bud når livet plutselig blir helt annerledes enn det har vært før. Det usikkert. De kan ikke si noen ting. Jeg kan være i liv om et år, eller jeg kan være død om et år, jeg kan være i liv om ti. Og det en type uforutsigbarhet som jeg tror krevende for de fleste med en kreftdiagnose. For vi mennesker liker ikke uforutsigbarhet. Vi gjør jo det vi kan for å skape oss mønster og rammer for at livet ikke skal være uforutsigbart. Og plutselig så det ikke bare litt uforutsigbart i forhold til om man skal på ferie eller ei, men det uforutsigbart hvor lenge man får lov å være her. Der tenker jeg at jeg har en kjempefordel som har det yrket jeg har. Både for at jeg vant til å reflektere over tilværelsen, men også for at jeg vant til å leve med uforutsigbarhet.
Vi skal komme tilbake til ditt virke som kunstner, men først så jeg litt nysgjerrig på at du kom jo inn her med et litt sånn fasjonabelt hodeplagg, og det måtte nå ryke av for hodetelefonene skulle på. Og hvordan det å ikke ha hår?
Du, det kjemperart. Altså, jeg går rundt, altså, jeg gjør jo noe ut av det. Altså, jeg går jo rundt og sier at jeg endelig har fått mitt Greta Garbo-øyeblikk. Så det her det turban, og det sløyfa, og det røde leppestift, og det jo et ledd av dette å komme igjen opp og stå. Det har jo vært så mye en stor del av min identitet, dette her store, rufsete kråkereire som håret mitt har vært, da, ikke sant? Altså litt sånn ordinære drømhår, ikke sant? Og det har vært så mye meg. Og plutselig så, ja, som jeg går rundt og sier, ser det ut som en blanding mellom Gollum og en fet Buddha.
føler man seg litt naken?
Veldig, ja. Veldig. Men samtidig så det slutt aldri å forundre med vi mennesker hvor fleksible vi egentlig og det som plutselig veldig unormalt og rart, så det plutselig normalt. Altså det veldig rart hvordan vi vender oss til nye normaler. Og nå det helt greit å se i speilet, og jeg får ikke sjokk når jeg ser med speilet lenger. Men altså, man føles jo ikke som verdens vakreste kvinne akkurat da, det gjør man jo ikke. Men det gjør man kanskje ikke når man 63 uansett da.
Du fortalte når du kom inn hit at du var i den sjette behandlingen med cellegift, og for den som står utenfor en sånn sykdom, da, så jo det en konkret ting å forholde seg til på et vis. Hvordan det å få cellegiftbehandling?
Du, vet du hva? Det veldig fint at du spør om det, for det at det altså det noe med ære den som spør. Vi i Molde så heldige å ha en kreftboligklinikk som helt fantastisk. Jeg skal forgylle de damene som jobber der. De altså en ting fantastiske, dyktige fagfolk, men de altså så støttende og så løftende og greier å gjøre en veldig vanskelig situasjon til en hyggelig situasjon. Bare en sånn ting, for eksempel, jeg kommer opp og ser plutselig nytt servise med blomster og dyr, og jeg sier, oi, så fin servise. Ja, pasientene våre skal ikke sitte og drikke kaffe av det der kjedelige, stygge sykehuskrusene. Altså, det sier litt om holdninga. Jeg visste jo ikke hva jeg kunne forvente, og man sitter jo sammen i et svært rom. Man sitter jo ikke på et ene rom. Og jeg synes det var så sterkt første gangen jeg satt der, for da sitter vi en gjeng med mennesker. Alt det som vi mennesker vanligvis ikler oss, betyr ingenting lenger. Status, ung, pen, gammel, altså alle de tingene som vi en del av vår identitet borte. Og så sitter man i dette her rare fellesskapet, hvor fellesskapet at livet skjørt, og vi har så inderlig lyst til å få lov å være her.
Hva tenkte du når du, altså når du fikk vite at du hadde en alvorlig krefttype?
Jeg vet, altså jeg fikk jo som de fleste andre helt sjokk. Og også sjokk for det at jeg har jo hatt en hjernhelse, jeg har jo aldri vært syk i mitt liv. Jeg har jo vært sånn at jeg blir fornærmet hvis jeg får kjørt, at kroppen min kan svikte meg, ikke sant? Altså, jeg har aldri vært syk. Jeg har kunnet hatt en enorm arbeidskapasitet, pushet på vilje, 12 og 14 timers arbeidsdager. Og så plutselig så, jeg må bare kaste inn i et annet type liv, altså for det å tilhøre de sykes verden veldig annerledes enn å være i de friskes verden. Og når man tilhører de friskes verden, så skjønner man ikke omfanget av det det vil si, og plutselig blitt flyttet inn i de sykes verden. Man gjør ikke det, altså. Nei, så jeg synes det var et forferdelig sjokk, men bestemte meg veldig fort for at, ok, dette noe dritt, jeg har ikke lyst til å forholde meg til det, jeg skulle gjerne ha sluppet, men hvordan velger jeg en mest konstruktiv holdning til det? Det var jeg veldig bevisst på helt fra begynnelsen av, altså. Og at jeg synes offerrollen er fryktelig usjarmerende.
Du fortalte jo her i stad at du kanskje kan få lov til å teste ut en ny medisin. Hva vil det bety for deg?
Nei, altså det har alt å si i forhold til det medisin som nettopp er godkjent. Altså det er jo nye medisiner som kommer stadig vekk og som løfter prognosene enormt. Altså. Det en ny behandling som godkjent med noe som heter PARP-hemmere, som det er vel et protein som gjør at kreftcellene ikke får formert seg. Hvis det ikke får den, eller hvis den ikke virker, så er det jo bare å sitte og vente til det blomster opp neste gang, og så er det en ny runde med cellegift. Det er jo folk som holder seg på disse nye medisinene i flere år, ikke sant? Så det har enormt mye å si. Men jeg optimist, altså, der igjen velger man. Man kan se, man kan konstruere opp mulige katastrofer. Eller kan man si at, nei, sånn som det er nå, så satser jeg på at den medisinen får jeg, den medisinen skal virke, og så lukker man den der døra til de oppkonstruerte katastrofene.
Blir du redd når du tenker
nei.
På fremtiden?
Nei. Du vet hva, da siterer jeg min gamle, fantastiske, nå avdøde onkel, som ble 95, som sa det, jeg er ikke redd for å dø, jeg bare håper at det ikke blir for besværlig. Nei, vet du hva, jeg har vært heldig, for jeg har ikke hatt angst og depresjon. Altså virkelig, altså veldig mange kreftpasienter plaget med angst. Jeg er ikke redd for å dø. Men jeg kan kjenne på en stor sorg. En stor sorg på at uansett hvordan det går nå fremover, så får jeg ikke tilbake det livet jeg hadde. Så det tapet av det livet man har bygd opp og kjent, det jeg kjenner på en enorm sorg på det.
Og hvordan takler du den sorgen?
Jeg har et utrolig bra nettverk. Og så er det å sette ting man måste gjennomføre. Man måste gjennomføre. Altså, det som jeg har blitt veldig bevisst på er det at jeg synes innmari mange mennesker er forferdelig utaknemmelig.
På hvilken måte da?
Nei, altså, alt er en selvfølge. Bagateller blir kjempestore. Altså, hvis vi begynner virkelig å se på hva vi har fått, så nå kommer vi ut på plussida de fleste av oss, altså. Med store pluss også.
Det det berømte perspektivet?
Ja, berømte perspektivet.
I den avissaken som jeg refererte til tidligere, så fortalte du også at du har fått veldig god nytte av noe som kalles tibetanske riter. Det synes jeg hørtes veldig eksotisk og spennende ut. Hva det?
Du, jeg har jo vært veldig ivrig på yoga. Vi jo så heldige og har et veldig godt yogatilbud i Molde. Og det, jeg har jo vært sånn som ikke går på trening i studio og synes sånn at det bare tuller, ikke sant? Kan ikke folk hogge ved eller gå på fjell eller noe sånt. Og så fant jeg yoga. Og det at det var en mental greie og ikke bare en fysisk greie, det var viktig for meg. Og så plutselig så var det bivirkninger av cellegift og dritt som gjorde at jeg kunne ikke det, og så fant jeg det i ritene. Som går på mye av det samme, bare at det snillere da enn en hard yoga-time. Så for meg så har det mest av alt nesten med tilstedeværelse å gjøre. Og det er interessant, dette med tilstedeværelse, synes jeg er interessant. Det har jeg hatt diskusjoner med leger om. For det man ofte får høre, og jeg har sagt det til flere leger, ikke si sånne ting. Du må lære å leve I øyeblikket. Og det noe forbannede tull. Bikkja mi lever I øyeblikket. Når den kommer hjem, nå jeg veldig glad, sier hun, eller viser hun, eller nå jeg forferdelig trist. Vi mennesker lever ikke I øyeblikket, det ikke fysisk mulig for oss mennesker å leve I øyeblikket. Vi lever I en type alltid, hvor vi har med oss fortida, vi lever I nutida, og vi planlegger for fremtida. Hvis du ber et menneske leve I øyeblikket, så tar du fra mennesket et fremtid. Så det at en lege kan si at jobb med tilstedeværelsen I eget liv.
Og hva det for noe? Altså, hvordan man til stede I eget liv?
Hadde jeg visst det, så hadde jeg vært en meget rik kvinnevære. Nei, men altså, det går jo på å ta inn øyeblikket. Altså, nå har vi jo plutselig fabelaktig vår. Altså, dette med man kan se på fjellene og tenke, åh, ja, det vakkert med fjellene. Eller man kan sette seg ned og virkelig se, hva det som å virkelig høre, virkelig se. For det at vi har så lett for å være et annet sted.
Altså, tenke på det neste som skal skje, eller det vi skulle ha gjort. Eller,
ikke minst.
Ja,
ikke minst.
Sånne ting.
Ja.
Får du mer tilstedeværelse av disse tibetanske ritene?
Ja.
Det noe du fortsatt holder på med?
Ja, nå har jeg måttet tatt en pause, fordi at jeg har vært ganske dårlig med den der, som innledningsvis, at det klassiske kvinneidealet jo Afrodite som stiger opp av Middelhavet I skjellet sitt, dekket av langt hår, mens derimot jeg føler meg som Gollum som stiger opp av giftbegere, ikke sant?
Men humoren din inne, den har du.
Ja, vet du hva? Og man møter jo av og til folk som ikke har humor, og Gud, det tungt å forholde seg til. Altså, takk og pris at man har skråblikket på verden, altså.
Amen, sier vi
ja,
til det.
Ja.
Du, Ine, du jo kjent som kunstner, men når jeg googlet deg da, før denne samtalen, så står det jo at du Ine Harang, hun en norsk skuespiller.
Ja, altså det helt snort at det fremdeles står, det jo et helt annet liv. Altså når jeg har vel alltid visst at jeg kom til å holde på med noe kreativt, men det sto jo mellom teater, altså øyeblikkskunst og visuell kunst. Og jeg elsker ideen av øyeblikkskunsten. Det at tida både opphører og utvider seg og trekker seg sammen på samme tid. Det jeg oppdaget var det at jeg likte ikke å jobbe I en gruppe. Eller jeg likte ikke å være prisgitt en gruppe.
Du en individualist?
Ja. Det var kjempemorsomt en gang man jobbet med et veldig godt kompani eller med en veldig god instruktør. Men det å være prisgitt andre, det passer ikke meg.
Så dermed så hopper du av skuespillertoget og beveger deg I stedet I retning av glasskunst.
Når jeg sluttet med teater, så avsluttet jeg også et liv. Jeg hadde jo et liv I London med min ekte mann, som fremdeles en meget nær venn av meg. Jeg reiste fra ham, jeg reiste hjem til Molde. Jeg bosatte meg på min families gamle hytte I Djupdalen, med kaldtvannsdusj I et tre. og uten bad og uten isolasjon. Og skulle finne ut hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Og det var jo akkurat når Knut Ødegård hadde hatt og Arne Ruseth og Jostein Sæbø hadde gjennomført den første Bjørnsonfestivalen. Så jeg begynte å jobbe sammen med Knut på administrasjonen på festivalen, hvor motivasjonen var at vi ville få til noe av format I en knøttliten by, hvor ting av format egentlig ikke skal skje, men vi jo bortskjemt med det gjennom Jazzfestivalen og så andre ting, ikke sant? Jeg visste jo da at jeg ville satse på visuell kunst. Og så var jeg på et foredrag på Molde Kirke Akademi med, det heter hun Stoltenberg, som en av de få tradisjonelle glassmalere. Og jeg ble helt fengslet. Og dagen etter så våkna jeg og tenkte at jeg vil holde på med glassmaleri. Og så undersøkte jeg hvor I Europa kunne man ta en utdannelse, og oppdaget at det Edinburgh, kunne man det. Så jeg ringte til Edinburgh og spurte om å komme på intervju, og da var jeg 2 dager for sent til søknadsfristen. Og jeg fikk snakket med til et intervju. Og kom inn, og to måneder etterpå så tok jeg med min to måneders gamle datter og flyttet til Edinburgh og kjøpte leilighet som jeg renoverte mens jeg studerte.
Oi, og hvordan artet det livet seg?
Jeg anbefaler ikke å være utlandsstudent og enslig mor. I hvert fall ikke når man renoverer en leilighet samtidig.
Beskriv hvordan det var.
Altså, jeg hadde fire fantastiske år I Edinburgh. Da hadde jeg jo bodd 7 år I London, så jeg kjente jo England godt da, ikke sant? Kjøpte leiligheten og fikk nøkler. Og hadde lagt datteren min kvelden og skulle koste vekk et rusk fra hodeputa hennes, så var hele leiligheten infisert av loppe. Det var loppe overalt. Når jeg åpnet kjøleskapet, så hoppet det loppe ut. Når jeg var badet, så hoppet det loppe ut. Det var en av de tingene hvor man tenkte at, ja, de høyere makter liker meg ikke. Men det var fantastisk lærerikt. Jeg angrer ikke, altså. Og jeg tror datteren min har jo blitt delvis vokst opp ute I Europa. Og jeg tror ikke hun har hatt ondt av det. Hun har blitt veldig flink med folk.
Hva det som gjør at du visste at du ville bli kunstner?
Du vet hva, altså det kan jeg ikke svare på. For det ingenting I min familiebakgrunn, eller I min oppvekst, som tilsier at jeg skulle velge kunst. Eller interessere meg for den verdenen I hele tatt. Jeg vokste opp I en familie som sprang på fjellet med bikkjene. Det var jo det min familie gjorde.
Og det var ikke du like interessert I?
Nei, jeg har ikke hatt ski på beina siden jeg var 14 år, og sa til min far at jeg vil ikke være med, og du kan ikke tvinge meg. Det som folk som har blitt tvunget med I kirka, vet du. Andre folk, de kjørte opp på skaret og gikk på skittenseter han hadde med sapelsin og kakao. Men pappa skulle jo trimme, så vi gikk jo 4-5 mil, ikke sant? Men altså, jeg mener ikke, og jeg skal ikke tøyse med det, for det at jeg hadde en fabelaktig oppvekst I et veldig, veldig godt hjem. Det ikke en forkleinelse for det, men jeg satt jo og leste Hamsun og sånn når jeg var 10-12, ikke sant? Altså, jeg har vært en lesehest alltid. Og fremdeles så leser jeg stort sett I hvert fall en 2-3 bøker I uka.
Og hva det med kunsten? Altså, hva kan kunsten si som ikke kan uttrykkes på andre måter?
Det et interessant spørsmål, Vera, for det at kunst har sitt eget språk. Altså, jeg tror vi trenger det. Mennesket mer enn materie, mennesket mer enn økonomi, vi mer enn rasjonelle avgjørelser. Da kommer du inn på mening. Kunst skaper mening. Og det vel kanskje det viktigste funksjonen kunst og kultur har, det at det skaper mening.
Har du forståelse for at andre, eller at alle da, ikke nødvendigvis syns at kunst helt enkelt å forstå? Mm,
jeg har veldig stor forståelse. Det grunnen til at kunst- og kulturinstitusjoner de siste 20 årene satser på formidling. Du må gi folk noen nøkler. Det verste som finnes når folk kommer inn på en utstilling og føler seg dum. Og det veldig ofte ikke så mange nøkler som skal til. Det bare noen åpner noen bittesmå vinduer, og så får man, så ser man forståelsen I øynene på folk. Oi, det sånn det henger ihop, ja?
Det jo ikke alle kunstnere som like glad I å forklare prosjektene sine.
Nei, det synes jo jeg veldig lett blir litt arrogant, jeg da. Om jeg kan få lov å si det.
For noen år siden så fikk du jo også arbeidsstipend, og det har du hatt de siste, hvor mange år?
De siste 6 årene. Så ja. Det har jeg til pensjonist. Vet du hva, det et privilegium. Hjelp og trøste for et privilegium. Jeg har jo hatt I hele mitt yrkesliv 3 og 4 jobber ved siden av mitt eget virke, og det går jo greit så lenge du ung og sterk og I 30 og 40 årene, og så plutselig så begynner jo det å røyne på. Jeg tror ikke det noen andre land som har sånne stipendordninger som Norge har.
Og hva har den betydd for deg? Jeg husker du sa noe om at, ja, nå kan jeg gå til tannlegen.
Ja, faktisk. Altså, for det at man lever på sparebluss, og det jo et valg man tar når man går inn på en kunstnerisk løpebane, så vet man at da velger man bort trygghet, og man velger bort økonomi. Og da det jeg litt flåset, ikke sånn slår ut med begge armene og sier at ja, men det bare penger, og penger så vulgært, ikke sant?
Men det også et nødvendig onde.
Ja, men det si det på en måte prisen å betale. Det kommer det naturligvis an på hvordan man jobber kunstnerisk. Noen velger jo å jobbe veldig kommersielt, og det ikke noe galt med det. Jeg ikke interessert I det. Jeg vil si noe om å være et menneske I verden, ja.
Det det som drivkraften din?
Rett og slett.
Hei, jeg heter Mia og jobber som finansrådgiver I DNB Molde. Drømmer du om å kjøpe din første bolig, eller har du kanskje vokst ut av boligen du har I dag? Det å kjøpe bolig en av livets største investeringer. Og uansett hvor du I din boligjakt, ønsker vi I DNB Molde å være din rådgiver fra A til Å. Gå inn på dnb.no for å avtale et rådgivningsmøte med oss, så finner vi de beste løsningene sammen.
Du får jo også oppdrag som kunstkonsulent, og du har blant annet gjort Romsdal videregående. Nå skal du jobbe med Årølia skole og Lillekollen barnehage, og ikke minst det som kanskje flest kommer til å få se resultatet av da, Sjøfronten del 2.
Ja. Altså det å jobbe som konsulent interessant. For det første så man med å påvirke kunsten I det offentlige rommet.
Hva synes du om kunstverket på torget, som da...
Togetherness?
Ja.
Du, jeg synes det veldig fint.
Da vi altså på den turkise skulpturen, bare sånn at folk kjenner seg igjen I.
Det som ergerer meg hver gang jeg går forbi torget, disse sittebenkene som står alt for langt opp mot skulpturen. For nå ser du den runde sånne sittebenkene der. Jeg skulle bare så ønske, kunne ikke de ha gått en meter lenger ifra? For det at de står for tett på kunstverket. Og det jeg la merke til I fjor sommer når jeg satt ute på torget, det hvor det var ungdommer som satt på den skulpturen, gamle mennesker satt og så på unger som lekte I vannrenna, og hvis det kan være med å lage møteplasser. Altså man vil jo tilføre noe, altså man driver jo ikke å tulle med offentlige midler, tross alt.
Hvor mange midler det snakk om for den du,
det
del 2?
Det ikke det helt store midlene vi har omsøkt om mer, men foreløpig så har vi netto til kunstner 360 000.
Og hvor mye det I kunstnerisk sammen? Hvor mye kunst får man på 360 000?
Det jo det som utfordringen med en gang du utendørs. For da går det mye mer penger til sikring og fundamentering, og vi kan jo ikke risikere at noen får dette over seg. Men vi har jo, det en veldig fin komité, veldig godt møte I går. Vi diskuterer 7 ulike kunstnere som representerer ulike uttrykk og ulike materialer. For det viktig for komiteen at vi ser på... at vi ikke låser oss til en type kunst, og også at vi ser sjøfronten I sammenheng.
Du, Ine, du jo adoptert. Hvor gammel var du da det skjedde?
Jeg var 3 måneder.
Oi!
Jeg kom til mine foreldre. Jeg synes det veldig egentlig litt fint å få det spørsmålet, fordi at en av mange ting jeg uhyre takknemlig for I forhold til mine foreldre var at man hører om folk som får sjokk når de konfirmert eller voksne at de får vite at de adoptert. Min fantastiske mamma var en klok dame. Og hun skjønte at hun hadde gjort det riktig den dagen noen unger I gata hadde prøvd å erte meg med at mamma og pappa var ikke mamma og pappaen min og hvor jeg da hadde svart at de skulle ti stille for mamma og pappaen deres fikk, måtte ta imot det de fikk og mamma og pappa hadde valgt ut meg I dem
Så du var fullt informert hele veien?
Du, vet du hva, mamma fortalte det som et eventyr og jeg vet ikke når jeg først fikk høre den gang, for jeg alltid visste, og det var det at mamma og pappa hadde sportsforretning pappa kunne ikke dra fra forretninga så mamma endelig, de hadde ønsket seg sånn et barn, og så fikk de ikke barn. Og så fikk de telefon fra Oslo, at nå kunne de komme og velge seg et barn. Og mamma skulle reise alene, og velge seg dette barnet. Og kom på sykehuset, og det var vår, jeg født tidlig I mars, og dette var jo på forsommeren. Og så kom vi ut på plena på sykehuset, og der lå det en hel rekke med barnevogna, med små baby. Og mamma var så spent. Og så begynte hun å gå, og så ble hun mer og mer leise, for hun så ingen barn hun ville ha. Og så kom hun til nesten siste vogna, og der lå jeg. Altså, det en fantastisk måte å fortelle et barn at man adoptert på Hasa. For jeg har alltid følt meg utvalgt, på grunn av at mamma var så klok.
Og når var det du da begynte å stille spørsmål rundt dette, eller kanskje begynte å tenke på din... egentlige biologiske mor, for eksempel? For det regner jeg med at skjedde på
et tidspunkt. Ja, det gjør nok de fleste. For jeg ser det for eksempel med pappaen til datteren min som kommer fra Gar ut I Frena. Der ser du dette med etta. Det generasjonene, ikke sant? Jeg har aldri hatt det. Jeg har alltid følt meg som et løsrevet blad. Og det tror jeg mange som adoptert gjør. Så de fleste vil nok særlig, også fordi de var så ulike om mamma og pappa, ikke sant? Altså der satt jeg med og leste bøkene mine, og hørte på klassisk musikk, og gikk annerledes kledd enn de fleste. Og, altså jeg var så annerledes. Og klart man stiller spørsmålstegn, altså hvor kommer det fra? Hvorfor jeg så annerledes? Så når jeg var 19, så fikk jeg kontakt med min biologiske mor. Det som var veldig klart for meg at jeg veldig glad I Anne-Marie, min biologiske mor. Vi har fortsatt mye kontakt med, men hun blir aldri mammaen min. Jeg hadde vært den beste mamma, ja. Så det som veldig klart for meg at kjærlighet har ikke med gener å gjøre. Kjærlighet har med en historie man har sammen å gjøre. Så ingen kunne ta fra mamma plassen, henne som mamma. Men jeg opplever Anne-Marie som en viktig del av mitt liv. Og en kjemperar dame, har ikke bodd I Norge på 40 år, tenker jeg. Bodd ute I Europa.
Hva fikk du vite om grunnen til at hun ikke hadde noe annet valg?
Hun var 16 år.
Et barn selv.
Og den gangen var det jo ikke støtteordninger, og hun kom ikke fra familieforhold som kunne da bidra og hjelpe. Hun har heller ikke fått flere barn. Det var veldig rart å møte henne, for vi ganske like av utseende. Og så det, altså vi leser de samme bøkene, vi har veldig lik håndskrift.
Og hva med faren din?
Han gift og har barn, og de vet ikke noe om meg, så han vil ikke ha kontakt, og det har jeg full respekt for. Jeg har ingen problemer med det, altså. Men jeg synes at han Anne-Marie I livet mitt viktig. Og hun jo nå en dame på, ja, snart på rundt 80, og... pensjonerer seg aldri, og hennes store hobby, hun reiser vel rundt, det vel ikke en utstilling I Europa som hun, en viktig utstilling I Europa som hun ikke på.
Og når du kommer da altså til familien I Molde, så det da, det sportsforretning det handler om, forstår jeg. Hvor lå den?
Du, den ligger altså like rett ved siden av, altså hvis du har Austen eller Fole godt, og hvis du går til neste kvartal, så lå den der.
Inni et sånt kråp?
Mm.
Og hva heter den?
Molde Sport.
Rett og slett?
Ja, Molde Sport.
Og der jobbet Røkke, har jeg forstått?
Ja, der jobbet Kjell Inge.
Han var god på salg da, eller?
Nei, han var god på sport. Altså, de der gutta der, vet du, de tilhørte en helt annen verden enn meg. Jeg synes jo bare at de var helt dustete, hele gjengen, holdt på med langrennskiene sine og fotballskoene sine. Og det jeg husker om Kjell Inge var det at han hadde et utrolig forsonende trekk. Han har de vakreste øyenvippene jeg har sett på en mann noen gang.
Der fikk han den.
Der fikk han den. Han kunne ha solgt det.
Wow.
Ja, ja. Fantastiske, vakre øynevipper. Det det. Men altså, vi tilhørte jo helt andre. Jeg var jo så alternativ, ikke sant?
Ja, hvordan var det å være annerledes? Altså, både se annerledes ut og gjøre andre ting, kanskje, enn de fleste hadde I en liten by?
Hadde jeg vært mindre ressurssterk, så ville det nok vært et problem. Jeg vet jo at det var ikke alltid lett for mamma og pappa å... De var jo samme folk som de har vokst opp sammen med, som de, og de alle hadde sånne vellykka barn som skulle overta bedriftene og butikkene og så videre og så videre, og så var det meg da, som hadde relativt radikale meninger.
Og ikke så for deg en fremtid I sportsforretningen, kanskje?
Nei, jeg tror nok ikke det var så realistisk pappa sitt håp om å se meg på Olympiapallen, altså.
Du sier jo at du ressurssterk. Hva har du med deg fra oppveksten? Altså hvilke, du fortalte jo eventyret som moren din fortalte da, men hvilke verdier har du med deg?
Det har jeg tenkt litt på, for jeg husker når jeg traff Matthew, min ektemann I London, og så husker jeg tenkte at, åh, hvorfor har ikke jeg hatt en sånn oppvekst som han? Han hadde veldig akademiske foreldre, ikke sant? Og 6 uker hver sommer, så reiste man ned over Europa og gikk på de store museene og de gamle katedralene, ikke sant?
Rene dannelsesreisen.
Ja, 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 og man hadde eget bibliotek og sånne ting. Og da tenkte jeg, hvorfor har ikke jeg hatt det sånn? Så blir man litt mer voksen, og så blir man mer bevisst på alt det man har fått. En ting at jeg hadde en sunn oppvekst, altså en sånn fysisk sunn oppvekst, og mamma og pappa var mennesker med et veldig solid moralsk kompass. Så jeg har I hvert fall fått med meg, for det har jeg tenkt noen ganger, at ja, folk kan mene hva de vil om meg. Jeg snår, det kan være annerledes, jeg kan være politisk ukorrekt, men jeg hederlig. Klart at pappa hadde jo med seg en veldig spesiell historie. Han var jo en av de som ble tatt av Henry Rinnan.
Altså her I Molde?
Ja.
Nettopp.
Han var 23 år, han når han ble tatt av Rinnan. Han og Johan Sandøy, som hadde Molde jernvare. Så pappa ble jo torturert, blant annet, og trakk jo tåneglene på han, og så satt han jo på Falstad I en ganske mange måneder, og så satt han jo nesten 3 år I Sachsenhausen. Så klart at, og jeg full av beundring at pappa greide å skape sitt liv.
Hvordan preget det han I ettertid?
Han hadde mareritt, forferdelig mareritt. Det to ting som jeg husker veldig godt, for veldig mange år så snakket han ikke om det. Det var jo ikke akkurat traumepsykologi den gangen, ikke sant? Han søkte vel om å få dekket tannlegeregning for at tennene hans hadde falt ut, og det fikk en avslag på.
Så det var hjelpen?
Det var hjelpen. Men det to ting som for meg veldig viktige I forbindelse med pappas historie. Det ene jeg kom hjem, gikk på Bekkvold ungdomsskole, og kom hjem og var så opprørt ved middagsbordet. For da hadde vi hatt om de såkalte tyskertøsene, som ble dratt ut på byens offentlige torg og klippet håret av. Og jeg var jo så opprakt. Og da, jeg glemmer aldri pappa sin kommentar, for da sa pappa følgende, ja, det var utrolig så hatske de ble alle de som satt rundt kjøkkenbordet og vant krigen.
Nettopp.
Det ville ikke vært min far som hadde stått der og klippet hår av uskyldige damer som hadde forelsket seg I feil mann. Altså. Og det andre var jo, da hadde han stirret ganske djupt I ginglasset, tror jeg, den kvelden. For da husker jeg spurte, men pappa, var du ikke redd for å dø? Og da sa han det at han, det å våkne om morgenen og ikke vite om han ville leve gjennom dagen, det forsonet man seg med veldig fort. Men så sa han, det han aldri forsonet seg med var at han hadde stirret det menneskelige barbari I hvit øye og vært helt hjelpeløs I forhold til det.
Hva det viktigste du har lært datteren din?
Det at å være snill ikke negativt. Jeg blir så veldig provosert for av en eller annen grunn så setter vi likhetstegn mellom å være snill og være dum. Jeg synes å være snill en underkjent egenskap. Og så ser jeg det at nå jo Lilja blitt 28. Fineste kunstverket jeg har laget. Absolutt det fineste kunstverket jeg har laget. Og jeg synes hun har blitt en veldig fin person. Hun reflektert, hun kan være veldig morsom. Veldig, veldig morsom.
Og hva med mennene I ditt liv da, Ine?
Hvem av dem skal du høre om? Du, vet du hva? Jeg har begynt å si at jeg elendig på å være kjæreste, men innmari god på å være ekskjæreste. Jeg har et utmerket forhold til mine ekser. Altså de som har vært viktige. Matthew, som jeg var gift med I London, vi, det var så skjellsettende. Vi var så viktige I forhold til hvem vi har blitt som mennesker. Og han gudfar til mitt barn. Og vi har mye kontakt, og jeg betrakter han som en veldig nær venn. Vi har et fantastisk godt forhold til pappaen til Lilja. Ja, og så det Rune som jeg var sammen med I 12 år. Det liksom tre viktige menn som har vært der, og alle tre fremdeles min familie. Så da har jeg jo ikke gjort alt feil da. Det tenker jeg. Da har jeg ikke gjort alt feil.
Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden?
Altså, jeg planlegger ikke 90-årsdagen min. Det gjør jeg ikke, men det var som jeg snakket om tidligere, dette med å leve I øyeblikk, eller det klart jeg planlegger for fremtiden. Altså, jeg lever som om livet normalt. Jeg planlegger utstillinger, altså, jeg med på 7 utstillinger I år, ikke sant? Altså, jeg tar på meg oppdrag, jeg kan ikke bare sette livet på pauseknappen og si sånn, nå jeg altså usikkert at noe, jeg lever som normalt. Altså, egentlig så har livet blitt veldig enkelt. Hva gjør meg glad?
Hva tror du skjer når vi dør?
Vet du hva? Jeg synes det veldig vanskelig å gjøre opp en mening om det. Jeg erkjenner et metaplan I tilværelsen. Men man skal jo ikke heller lese mye religionshistorie før man ser at Gud, sånn som vi kjenner den fra vårt dogmesystem, en konstruksjon. Jeg tror at Gud ligger baken for det vi kan. Hvis vi kunne skjønne Gud, så hadde det ikke, at han ikke, han, det, vært Gud. Og jeg tror grunnen til at jeg også ikke redd, det jo det at jeg kan ikke si at jeg oppførte meg så forferdelig som menneske at jeg skulle straffes I det uendelige for noe, rett og slett.
Men tror du at det noe etterpå?
Vet du hva, jeg vet ikke, noen dager tror jeg det, noen dager så blir jeg veldig sånn genetisk på at min eks Rune som vokst opp I Indre med, eller Misjonsforbundet, han sier det veldig fint, han tror på lysets krefter. Jeg har brukt veldig mye tid på å lese religionshistorie og mytologi, spesielt det jo det som har vært mitt store interessefelt egentlig, ikke sant? Så jeg tror det nesten så enkelt og så vanskelig at jeg erkjenner et metaplan.
Men tror du på Gud?
Ikke sånn som den fremstilte I vårt dogmesystem, nei. Alle kulturer lager bilder som lesbare innenfor den kulturkretsen man tilhører for å prøve å forstå det uforståelige. Jeg synes jo for eksempel det interessant at det en forbindelse mellom kunst og religion. Intensjonen forskjellig, men begge forsøker å åpne døra inn I en usynlig verden. Så, men jeg tror at jeg som de aller fleste man presset I de ytterste grenser, så vil de fleste av oss snakke med Gud. Eller snakke med noe utenfor en selv. Og det tenker jeg på dette med takknemlighet, en av de største ulempene med det sekulære samfunnet, at vi har ikke noe, som retter noe vi retter takknemligheten mot lenger. Og jeg tror ikke det bra, hverken for individ eller samfunnet.
Du, Ine, hva har livet lært deg så langt? Har du noen råd som du vil gi videre til andre?
Vet du hva? Jeg kjørte hjem, det ikke så lenge siden jeg har vært på turné med den kulturelle skolesekken. Når jeg kjørte hjem fra Gudbrandsdalen, så hører jeg altså et nykomponert verk fra en trondhjemskomponist, jeg lurer på om han heter Andersen eller Andresen, hvor han har tatt teksten fra et dikt som ble funnet rissa inn på en vegg I en konsentrasjonsleir etter 2. verdenskrig. Og jeg synes det en av de mest fantastiske utsagnene, det har jo litt med konteksten også naturligvis, men I hvert fall verket heter over første linja I det diktet, som altså «I believe in the sun, even when it doesn't shine».
Det var hoppfullt. Hvilken kvinne I livet ser du opp til?
Mange, mange. Altså først og fremst det jo dette der med de jeg har fabelaktig kloke venninna. Og så det jo, jeg beundrer damer som har vært modige, som løper risiko, som tør å være seg med hele seg. Jeg har hatt gleden av å truffe noen fantastiske damer. Jeg var så heldig å jobbe sammen med kanskje en av de aller fineste skuespillerne, synes jeg, som I livet, og Dame Judi Dench. Det litt av en dame, altså. Hjelp meg, det litt av en dame. Og så det faktisk alt en annen, og det hun Anna Politskaya som ble skutt og drept, journalisten som ble drept. Jeg møtte hun.
Hun var I Molde?
Ja. Det var et sterkt møte. Allerede den gangen så visste hun at på et eller annet tidspunkt så tar de henne. Og det gjorde de. Allikevel så fortsatte hun.
Ine Harang, tusen takk for at du var gjest I Hør på henne.
Takk skal du ha, Vera.
Hør på henne laget av Romsdals Bustikke. Produsenter Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.